Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada kitabul ilm min sahihil Bukhari. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan pada bab yang ke-10 dalam kitabul ilm ini, yaitu bab yang berisi kaidah yang sangat penting, bahwa bab yaitu bab al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, bahwa ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Liqaulillahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil-ilmi. Kaidah ini bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan beramal adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala di ayat ini, fa'lam, perintah untuk berilmu, fa'lam, berilmulah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Maka di ayat ini Allah memulai perintah berilmu sebelum perintah berucap dan beramal. Sebenarnya bab atau kaidah ini bukanlah asing bagi kita, dan kita telah pernah mendengarnya, yaitu ketika kita dulu belajar salah satu usul. Karena penulis yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukilkan ucapan Al-Bukhari ini pada bagian muqaddimah. Tatkala beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu, beliau menukil bab ini. Ya. Bab bahwa ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan syarah daripada, atau kita sampaikan syarah penjelasan tentang apa makna kaidah ini. Berikutnya, setelah menyebutkan judul bab ini bahwa ilmu sebelum ucapan dan amal, Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan, wa annal ulama'a hum warathatul anbiya warathu al-ilma man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kalimat ini sebenarnya merupakan petikan atau cuplikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yang menunjukkan para ulama itulah yang dekat dengan para anbiya. Kenapa? Karena kalau kita mengerti tentang waris, waris itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang meninggalkan harta waris itu, yang meninggal. Ya. Kalau dia jauh, enggak akan mendapatkan warisan itu, atau sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, maka tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Nah, di sini diungkapkan dengan bahwa ulama itu warasatul anbiya. Sehingga memang para ulama adalah yang paling dekat hubungannya dengan para nabi. Warasul ilma. Namun perlu diingat bahwa mewarisi atau ulama itu mewarisi atau ahli warisnya para nabi. Nah, para nabi itu apa yang diwariskan? Warrasul ilma, mewariskan ilmu, bukan harta. Ya. Maka dalam sabda nabi dijelaskan dalam matannya, wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, bahwa para nabi itu tidak mewariskan dinar ataukah dirham, emas ataupun perak, tidak. Tapi apa yang diwariskan oleh para nabi, yaitu ilmu. Menunjukkan, ini sekali lagi juga menunjukkan keutamaan ilmu. Dan bahwa para nabi itu tidaklah, atau harta bukanlah sesuatu yang penting bagi mereka. Yang jauh lebih penting adalah ilmu, dan inilah yang diwariskan oleh para nabi, oleh para anbiya kepada para ulama. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar, bagian yang sempurna. Suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an melihat kesibukan para atau orang-orang yang di pasar, kaum muslimin yang ada di pasar, melihat kesibukan itu. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada mereka, kalian di sini sibuk bertransaksi, jual beli ini dan itu. Ya. Padahal sekarang ini di masjid sedang dibagikan warisannya para nabi. Sedang dibagikan warisannya nabi. Kalian kok masih di sini? Padahal di masjid ada bagi-bagi warisan itu. Maka ahlus suq, orang-orang pasar ini yang sibuk nyari uang, nyari dunia ini tadi, wah, ada warisan dibagi. Wah, cepat-cepat harus ke sana ini. Siapa tahu dapat bagian. Datanglah mereka ke masjid yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah tadi ada pembagian waris. Ketika sampai di masjid, orang-orang ashabud dunia ini tadi kaget. Duh, kok mana pembagian harta, pembagian waris? Kok di sini ada halaqah, ini ada halaqah, di situ yang ini dars, yang itu halaqah ilmu, yang situ ini mana? Ada apa-apa? Ya, kembali mereka protes kepada sahabat Abu Hurairah. Kamu, Anda bilang bahwa di sana ada pembagian waris. Nah iya, ada. Mana? Yang ada adalah halaqah zikir, halaqah ilmu. Maka kata sahabat Abu Hurairah, itulah pembagian waris. Warisan para nabi, warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena para anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma. Para nabi itu tidak membagikan warisan berupa dinar ataupun dirham, namun para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang bisa mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan pentingnya ilmu. Kemudian Al-Bukhari melanjutkan, wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang di jalan itu dia mencari ilman, suatu ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia, untuknya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh tariqan, suatu jalan, ya, bukan di dalam bahasa Arab ini disebutkan sebagai bentuk nakirah, tidak disebutkan dengan at-tariq, tapi tariqan tanpa alif wal lam. Ya. Kenapa? Untuk supaya maknanya mencakup semua jalan, yakni apakah entah itu jalan yang hissi ataukah yang maknawi. Yang hissi bagaimana? Yakni seseorang memang berangkat dari rumah, ya, melangkahkan kakinya menapaki jalan menuju ke masjid yang di situ ada majelis ilmu. Seorang berangkat benar-benar dia berjalan, ya, menempuh jalan itu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari kediamannya menuju ke majelis-majelis ilmu. Maka dia termasuk dalam hadis ini, insyaallah taala. Atau tariq berupa apa? Maknawi. Dia tidak sedang berjalan, namun dia mencari, mendengar rekaman pelajaran dari sebuah taklim, atau membaca buku seorang ulama, ya, atau membaca kitab-kitab yang ada di maktabah misalnya. Maka ini juga menempuh jalan, yang di jalan itu dia mencari ilmu, namun jalannya apa? Bersifat maknawi. Maka yang pertama maupun yang kedua adalah termasuk dalam hadis ini. Termasuk dalam hadis ini. Yatlubu bihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilman. Di sini pun kata ilmu disebutkan tanpa alif wal lam. Ya, tanpa alif wal lam. Ilman. Maka ini juga liyandarija fihi al-qalil wal-kathir, supaya masuk padanya baik ilmu itu sedikit ataupun banyak. Ilmunya itu sedikit ataupun banyak, maka termasuk dalam hadis ini. Misalnya seseorang belajar, berangkat dari rumahnya menuju majelis taklim, belajar ilmu di situ, baru dibahas hadis, satu hadis saja. Itu pun belum selesai misalnya, karena hadisnya panjang. Ya, maka dia termasuk walaupun belum utuh mempelajari hadis itu, atau mempelajari hukum-hukum tentang sholat, belum selesai, belum utuh, baru pembahasan tentang takbiratul ihram. Maka dia ketika berangkat dari rumahnya mempelajari tentang hukum sholat, masalah takbiratul ihram saja, dia sudah termasuk dalam hadis ini. Ya, karena ilmu yang dipelajari tidak harus banyak ilmunya atau pembahasan yang utuh mulai dari awal sampai, ya, sehingga walaupun sebagian, yang jelas itu termasuk ilmu syar'i yang dia pelajari, mempelajari satu ayat tentang tauhid, keutamaan tauhid, satu ayat, ya, tentang iman kepada Allah Ta'ala atau iman kepada hari akhir, satu ayat saja, maka termasuk dalam hadis ini. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini keutamaannya. Kalau tadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka balasannya, keutamaannya adalah Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ya, tentunya sampai kepada al-jannah, kepada surga Allah Ta'ala, cita-cita setiap mukmin. Tak ada seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali pasti dia bercita-cita untuk masuk surga. Nah, bagaimana ketika dia mendengar hadis ini bahwa Nabi SAW memberitakan satu cara yang dengannya Allah mudahkan untuk bisa sampai kepada surga. Apa cara itu? Yakni menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, baik jalan yang bersifat maknawi ataupun bersifat hissi. Maka tentunya sang mukmin tadi akan sangat bersemangat, akan sangat mementingkan satu ibadah, salah satu ibadah ini. Ya. Sekaligus ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang utama dan mulia. Apa keutamaannya? Memudahkan seseorang untuk sampai kepada surga. Bagaimana tidak? Dengan ilmu itu dia mengerti iman, mengerti akidah, ya. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dengan ilmu itu dia mengerti bagaimana cara beribadah, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bahwa dia wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Harta dia sudah waktunya untuk dibayarkan zakatnya. Dia beri, dia laksanakan itu semua. Dia mengerti dan dia amalkan. Maka ini sebagai sebab terbesar untuk dia sampai kepada surga Allah Ta'ala. Wa qala jalla dzikruhu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menukil firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ini orang berilmu. Sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, yakni berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah Ta'ala, berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang As-Sunnah. Ini yang akan menjadikan seseorang memiliki khasyah. Apa itu al-khasyah? Al-khasyah huwal khawf al-mabni alal ilm. Takut yang ditegakkan di atas ilmu. Dia takut karena dia berilmu, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita gambarkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Ta'ala itu Al-Alim, Allah Ta'ala As-Sami', maha mendengar, maha melihat. Maka dia takut untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya. Seperti itu. Sehingga hanyalah yang takut kepada Allah orang-orang yang berilmu. Kalau dia enggak mengenal Allah, maka dia tidak akan takut kepada Allah Ta'ala. Dia merasa ada satu waktu yang bisa lolos dari pengawasan Allah Ta'ala. Ada satu tempat yang di situ tidak ada satupun yang mengetahui dia. Ini akibat apa? Enggak mengerti, enggak kenal Allah Ta'ala, enggak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Sekaligus ini menunjukkan bahwa ilmu itu akan melahirkan khasyah. Dan inilah hakikat ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu tidak sekedar banyaknya riwayat, yakni banyaknya maklumat yang dia ketahui, tahu ini, tahu hukum ini, tahu hukum ini. Tidak. Tidak sekedar di situ ilmu itu. Tidak berhenti sampai di situ, tapi ilmu yang hakiki adalah ilmu yang membuahkan khasyah. Seorang itu takut kepada Allah Ta'ala, sehingga ilmu itu benar-benar mewarnai ucapan-ucapannya. Ilmu itu benar-benar mewarnai perilaku dan amalan-amalannya, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Makanya akan tampak pada ucapannya, tutur katanya. Tutur kata seorang yang berilmu beda dengan seorang yang jahil. Perilaku dan amaliah orang yang berilmu akan berbeda dengan orang yang jahil. وَمَا يَعْقِلُهَا وَقَالَ تَعَالَى وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah berkaitan dengan potongan ayat sebelumnya, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, dan tidak ada yang mengerti memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dia ngerti apa sih keterkaitan antara sebuah perumpamaan dengan sebuah kenyataan. Maksudnya gimana? Apa hubungannya? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan hal ini? permisahan apa yang Allah kehendaki dari ini, maka tidaklah memahaminya kecuali al-alimun. Ya, sehingga seorang yang alim itu akan mampu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, termasuk memahami al-mathal, permisalan-permisalan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai ada di antara salaf yang tatkala membaca ayat ini mereka menangis. Ya, mereka khawatir tidak memahami Al-Quran, tidak memahami al-mathal, permisalan-permisalan yang di dalam Al-Quran. Ketika dia tidak memahaminya, maka dia bukan termasuk orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Maka ayat ini pun menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Wa qala ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat ini yang terdapat di surat Al-Mulk juga berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika para malaikat menyampaikan kepada para penghuni neraka, bukankah telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan? Kenapa kalian tidak mengindahkannya, tidak memperhatikan peringatan tersebut sehingga kalian sekarang harus diazab di neraka, harus menjadi penghuni neraka? Bukankah telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan yang mengingatkan akan azab Allah ini, supaya kalian waspada, supaya kalian menghindar, menjauh dari sebab-sebab yang menyebabkan terjatuh kepada azab? Maka mereka menjawab, qalu bala, benar, telah datang, qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, yakni Nabi dan Rasul. Fakadzabna, namun kami mendustakannya. Ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami dulu mengatakan Allah enggak menurunkan apa-apa, Allah enggak menurunkan wahyu. Yakni mendustakan Nabi ini, mendustakan nadzir tersebut. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Maka kata para malaikat itu, tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang nyata. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, para penghuni neraka mengatakan, wa qalu law kunna nasma' aw naqil. Kalau seandainya dulu kami itu mendengar atau naqil, memahami. Ya. Nasma' di sini tidak sekedar mendengar suara, ya. Maka dikatakan ay sam'a man ya'i wa yafham, mendengarnya orang yang bisa membedakan, apa, bisa memahami, paham suara yang sampai itu, paham pembicaraan, mengerti apa yang disampaikan, ini mendengar maksudnya. Aw na'qil ay aqla man yumayyiz, akalnya orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Wa hadhihi awsaf ahli al-ilm. Ini semua mendengar, ya, berakal, ini merupakan sifat-sifatnya orang berilmu. Ya. Yani mendengarnya itu apa? Mendengar, bisa mendengar yang diiringi dengan al-fahm. Mendengar yang membuat dia mengerti apa yang disampaikan. Dengan kata lain, lau kunna nasma au na'qil, yakni lau kunna min ahlil ilm, la'alimna ma yajibu alaimna fa'amilna bihi fanajauna. Kalau seandainya kami dulu itu termasuk orang-orang yang berilmu, ya, di dunia termasuk orang berilmu, niscaya kami akan mengerti, akan berilmu tentang apa yang wajib bagi kami, kewajiban-kewajiban apa, dan niscaya kami pun akan beramal, maka akan selamat di hari ini, selamat di hari akhir, selamat dari azab, selamat dari neraka. Tapi sayang, dulu kami termasuk jahilin, bukan termasuk ahlul ilm. Maka di sini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat berperan di dalam menentukan apakah seseorang selamat di dunia ataupun di akhirat. Menjadi kunci penentu dia selamat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, al-jahl sebagai sebab terbesar yang menyebabkan seseorang celaka di dunia dan di akhirat. Sehingga ilmu ini, sehingga ini pun menunjukkan keutamaan dan pentingnya ilmu dan ahlul ilm. Waqala ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala juga berfirman, apakah sama orang-orang yang berilmu, alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya. Ini pertanyaan. Namun pertanyaan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, karena jawabannya sangat jelas. Ya, jelas tidak sama. Ya, namun bukan itu tujuan pertanyaannya. Tujuan pertanyaannya adalah menafikan, menegaskan tidak ada, tidak sama. Sehingga ini yang para ulama dinyatakan istifham bimakna an-nafi. Pertanyaan ini maknanya adalah meniadakan, yakni menegaskan bahwa tidak sama antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jelas tidak sama. Iya, beda. Orang yang, contoh, orang yang berwudu, ya. Namun wudunya itu karena, ya, kenapa kamu wudu? Ya karena saya, ya karena emang yakin harus wudu. Dengan orang yang belajar, ya, sehingga ketika dia berwudu itu dia ingat ayat Allah Ta'ala bahwasanya berwudu ini Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ingat, ini Allah perintahkan. Ingat juga bahwasannya ketika dia berwudu, dia meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru bagaimana wudunya Nabi, sebagaimana yang telah dibahas di majelis ilmu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat itu. Beda kan kualitas berwudunya. Tidak sama, meskipun amalannya sama. Ini berwudu namun dia jahil, enggak ngerti ilmunya. Tidak mengerti bahwasanya ini ketika dia berwudu sedang menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang kedua, dia mengerti ilmunya, mengerti ayatnya, mengerti hadisnya, dan dia menyadari bahwa ketika dia berwudu ini sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kira-kira bagaimana? Sangat berbeda kualitas berwudunya. Ya, yang ini benar-benar karena ini perintah Allah, berarti dia harus ikhlas dalam mengamalkannya. Ya, yang itu tidak. Maka tidak sama. Ya. Nah, bagaimana dengan itu baru contoh dalam masalah wudu. Demikian pula dalam masalah-masalah yang lainnya. Sama sholatnya dua rakaat, sama menghadap kiblat, gerak-geriknya sama. Namun orang yang pertama sholatnya ditegakkan di atas ilmu. Ya, dia sedang menyadari bahwa dia sedang berdiri menghadap Rabbul Alamin, menyadari bahwa sedang menjalankan perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan orang kedua yang sholatnya di atas al-jahl, nah, tidak di atas ilmu, tentu sangat jauh berbeda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka pasti Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Ya. Ya, ini maknanya apa? Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, berilmu, faham tentang agamanya. Ya. Artinya atau maknanya adalah apabila seseorang itu tidak faqih urusan agama, tidak memahami urusan agama, maka ini tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Ya, tidak memahami, tidak menghendaki kebaikan padanya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa mafhumul hadis. Ya, pemahaman dari hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid din, barang siapa yang tidak mempelajari agama, ya, tidak faqih dalam urusan agama, ya, faqad hurima al khair, maka dia diharamkan dari kebaikan. Allah haramkan dia dari kebaikan. Tidak Allah kehendaki padanya al khair. Maka na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ya, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang dicegah dari kebaikan oleh Allah Ta'ala. Allah cegah datangnya kebaikan dari kita atau kepada kita. Na'udzubillah. Maka kita berupaya, kita yatafaqqah, yata'allam ad-din, kita mempelajari, ya, supaya kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah berikan kebaikan, Allah kehendaki kebaikan pada diri kita. Kemudian wa innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu itu didapat dengan cara at-ta'allum. Ini merupakan petikan dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan At-Tabarani secara marfu', lafadznya adalah ayya ayyuhan nas ta'allamu innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqh bit-tafaqquh. Perintah dari Nabi, wahai umat manusia, ta'allamu, belajarlah kalian. Perintah untuk belajar. Ya, sehingga kita diperintahkan oleh Nabi untuk belajar. Nabi memerintahkan kita semua. Ini ucapan ditujukan kepada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, ini semua. Kita, siapapun kita, diperintah oleh Nabi SAW untuk belajar. Ta'allamu, belajarlah kalian. Jangan enggak mau belajar, harus belajar. Siapapun kita, berapapun usia kita, tidak ada kata terlambat. Jangan merasa wah sudah lewat usianya, ya, belajar ya enggak faham-faham, wis percuma saja belajar. Enggak, tetaplah belajar. Tetap belajar berapapun usia Anda. Ya. Tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak, ta'allamu, belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu didapat dengan cara ta'allum, ya, belajar. Tidak bisa ilmu itu kemudian tiba-tiba datang sekonyong-konyong orang jadi pinter tanpa belajar. Tidak, harus ada proses belajar, ya, yang tidak belajar tidak bisa pinter. Nah, belajar, cara paling terdepan, paling utama adalah talaqqi dari seorang yang berilmu, ya, langsung menerima di majelis ilmu. Ini cara yang terdepan. Ya. Maka Nabi mengatakan bita'allum, dengan cara belajar. Bisa ada cara-cara yang lain, ya, yang itu bukan cara utama, hanya sebagai pelengkap atau pengganti yang bukan merupakan cara paling utama. Misalnya dengan cara apa? Mendengarkan rekaman. Ya. Ini bisa sekedar mewakili, misalnya dia tidak hadir kemarin. Atau membaca kitab para ulama. Ini kalau tidak diiringi dengan ta'allum, duduk di majelis ilmu, ini pun kurang. Ya, hasilnya akan kurang. Nah, yang paling utama adalah duduk di majelis ilmu, belajar langsung kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Maka di sini Nabi mengingatkan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan cara belajar. Yang enggak belajar, enggak dapat ilmu. Yang enggak belajar, tidak mungkin dia menguasai ilmu. Dan seseorang yang belajar, duduk di majelis ilmu dengan seorang alim, maka dia akan sangat mudah. Ya, akan dengan mudah memahami ilmu. Karena dia akan Allah bukakan. Sang alim tadi akan memberikan, menyajikan ilmu itu dengan cara penyampaian dan bahasa yang mudah. Termasuk apabila di sana ada pembahasan yang rumit atau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, misalnya dalam suatu hukum fikih, maka sang alim ini akan menyajikannya kepada kita dengan mudah. Tapi kalau kita belajar sendiri, mau membaca sendiri, ya, kita dituntut bisa, tapi akan dituntut untuk apa? Membuka sekian kitab. Ya, harus membutuhkan waktu yang lama karena harus menelaah satu persatu. Tapi kalau kita belajar di majelis ilmu, maka akan disampaikan dengan mudah dalam waktu yang singkat tanpa perlu kita membuka sekian kitab. Ini diantara kemudahan. Karena makanya menghadiri majelis-majelis ilmu ini merupakan kebiasaan para salafunas saleh. Ya, kebiasaan para salafunas saleh sejak masa sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kita lihat para sahabat semangat untuk hadir di majelis-majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula sepeninggal Rasul, mereka selalu mengingatkan untuk duduk di majelis ilmu. Maka di sana ada beberapa asar, ya, dari para sahabat, diantaranya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya. Ta'al najlis ma'ana nu'min sa'atan, au ijlis ma'ana nu'min sa'atan, kemarilah duduk bersama kami, kita beriman sesaat. Artinya apa? Kita memperbaharui, kita meningkatkan iman kita barang sejenak. Duduk apa maksudnya? Bukan duduk ngobrol bicara, enggak, duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Nah, dengan ilmu itu akan menambah iman kita, menguatkan iman kita. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kenapa? Karena besar dan agungnya Allah di dalam kalbunya. Karena dia memiliki apa? Ta'zim, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut nama Allah, bergetar hatinya karena takut, karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, dan orang-orang beriman itu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka ayat-ayat itu akan membaca, akan menambah iman mereka. Ya, ini ciri orang beriman. Sehingga seorang beriman ketika dia duduk di majelis ilmu, maka dia akan bertambah imannya, bertambah imannya. Bagaimana tidak? Di majelis ilmu itu dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga akan menambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah masuk isya. 3 menit lagi. Kemudian kita lanjutkan pada sebuah bab Bab at-tanawub fil ilmi. Ya, bab bergantian di dalam mencari ilmu. Hadis ini atau Al-Imam Al-Bukhari pada bab ini menyebutkan sebuah meriwayatkan sebuah hadis, kita singkat saja, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala kuntu wajarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik. Ya, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dulu aku bersama salah seorang tetanggaku, ya, dari kalangan Ansar, yang dia berasal dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid yang tinggal di dataran tinggi Madinah. Kami, aku dengan dia ini, tetangga ini, natanawabu, saling bergantian. Ya, natanawabu saling bergantian an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk datang di masjidnya Rasul. Ya, untuk datang di masjidnya Rasul. Yanzilu yauman, sehari dia yang datang. Ya. Wa anzilu yauman, besoknya saya yang datang. Gantian, tukar-tukaran. Karena hari ini kamu yang datang, saya enggak bisa datang karena ada udzur, ada keperluan, harus mencari maisha dan seterusnya. Ya. Tapi besoknya saya yang datang. Dia yang ini udzur. Nah. Tapi apa? Ini perhatikan ya, kawan. Enggak sekedar gantian gitu saja. Tapi ada yang dilakukan berikutnya. Apa itu? Fa idza nazaltu jituhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairi. Kalau aku yang datang ke majelis Rasul, maka aku sampaikan kepada dia apa di majelis Rasul hari itu, wahyu apa yang turun atau ilmu apa yang datang disampaikan Rasul. Aku sampaikan ke dia. Sehingga ketika dia enggak datang di hari itu, tetap dapat ilmu. Ya, tetap mendapatkan ilmu. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Dan apabila dia yang hadir di majelis ilmu, dia pun melakukan hal yang sama kepadaku. Dia menyampaikan berita tentang ilmu yang disampaikan di hari itu. Sehingga enggak kemudian hadir ya sudah berlalu begitu saja, tidak. Tapi apa? Tetap tersampaikan ilmu itu karena dia tanya. Karena tadi menyampaikan ilmu yang disampaikan Rasul di hari itu. Nah ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, di sini terdapat faedah yang sangat penting, yaitu bahwasanya seorang talibul ilm terkadang dia terdesak untuk mau tidak mau mengurusi atau bertugas, ya, hal-hal yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Ada tugas-tugas penting, ada kewajiban-kewajiban penting, tanggung jawab penting. Di antaranya apa? Urusan maisyah, penghidupan, yang penghidupan itu membantu dia untuk bisa talabul ilm. Tapi terkadang urusan maisyahnya mengharuskan dia untuk tidak bisa setiap hari datang ke majelis ilmu. Ya. Maka caranya adalah ditempuh cara yang dilakukan oleh para sahabat, at-tanawub, bergantian. Ya. Cari teman siapa yang kebetulan sama dengan antum, maka lakukan gantian, jangan ditinggalkan begitu saja, enggak. Sehingga tetap ada hirs, semangat, ya, untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak bisa tiap hari, maka dengan cara at-tanawub, saling bergantian. Ya. Makanya di sini bahwa seorang talibul ilm la yaghfal anin nazar, tidak boleh lalai memperhatikan kewajibannya. Ya. Fi amri ma'ashihi, urusan rumah tangganya. Namun ma'a ahdihi bil hazm fis su'al amma yafutuhu yauma ghaibatihi. Namun tetap apa? Harus ada semangat bertanya dalam rangka mengambil ilmu pada hari yang dia tidak hadir di hari tersebut. Ya, jangan sampai dia gak bisa hadir kemudian berlalu begitu saja ilmu pada hari itu. Tidak, dia harus tetap bertanya ya untuk mendapatkan faedah ilmu di hari tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini faedah ini bisa kita terapkan ya. Tentunya kalau selama kita bisa masih bisa menghadirinya setiap hari, itu yang utama. Kita dengan cara mengatur waktu, mengatur jadwal. Tapi kalau terpaksa tidak bisa hadir, maka kita bisa apa namanya melakukan bergantian dengan teman kita atau saudara kita atau siapa yang lainnya. Dan di masa ini alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan, di antaranya dengan adanya rekaman-rekaman. Itu bisa membantu. Iya, bisa membantu. Tapi ingat, kita kadang rajin merekam. Iya, namun sayang tidak diiringi dengan kerajinan untuk memurojaah dan mendengarkannya. Iya, rekamannya lengkap. Tapi dianya enggak dengarkan, ya sama aja. Iya. Harusnya lengkap semuanya ada rekamannya. Tapi dia sendiri masih enggak ngerti, padahal sudah dibahas di majelis ilmu, tapi gua enggak ngerti. Kenapa? Ternyata dia enggak dengar. Rajin ngerekam saja, enggak rajin mendengarkan. Nah, tentunya ini juga bukan sesuatu yang terpuji. Silakan merekam. Iya. Ilmu direkam, diiringi dengan apa? Dengan tujuan utama, yaitu memurojaah kembali, mendengarkan apa yang luput dari majelis ilmu. Nah, dari sini pula kita mengambil faedah bahwasannya upaya untuk bergantian tadi atau upaya untuk merekam sebuah pelajaran tidak kemudian dijadikan alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu dengan kenapa? Menyandarkan pada rekaman sudah, tidak boleh. Ya, tetap menghadiri majelis ilmu adalah sesuatu yang utama. Perhatikan bagaimana Umar tetap muhtam, perhatian, sehingga enggak kemudian ya sudah kamu saja tiap hari yang hadir majelis ilmu, saya tinggal dengar. Enggak, bergantian, kamu yang hadir, saya yang hadir, hari ini saya, hari ini kamu, dan seterusnya. Karena semangat menghadiri majelis ilmu, karena memang majelis ilmu itu sesuatu yang utama. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Subhanakallah. Atau kita lanjutkan nanti ba'da salatil isya insyaallah taala.